O'zbekiston-Turkiya aloqalarida navbatdagi siljish kuzatilmoqda. Ammo munosabatlar rivoji hozircha oliy tashrif darajasiga ko'tarilgancha yo'q. Toshkentga safar qilgan Turkiya milliy mudofaa vaziri Nuriddin Canikli prezident Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan. Munosabatlarni rivojlantirish masalasi gaplashilgan. O'zbekiston-Turkiya hamkorlikda harbiy texnik mahsulotlar ishlab chiqarishni rejalashtirishmoqda.
O'zbekiston armiyasini modernlashtirish va sonini katta qilgandan ko'ra tadqiqot qobiliyatini kengaytirib sonini kamaytirish to'g'risida gap so'z bo'lyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Turkiya bilan hamkorlikda harbiy texnikalar ishlab chiqishni yo'lga qo'yishi mumkin. Mamlakatda harbiy sanoatga asos solish prezident Mirziyoyevni saylov dasturida belgilangan vazifalardan biri edi. O'zbekistonda harbiy sanoatni rivojlantirish uchun Turkiya hamkor sifatida tanlanishi ehtimol. Turkiya mudofaa vaziri Nuriddin Canikli'ning O'zbekistonga safari natijalari shunday xulosalarga asos beradi. Toshkentda mudofaa vaziri Qobil Berdiyev tomonidan tantanali kutib olingan Nuriddin Canikli o'z hamkasbi bilan o'tkazilgan keng qamrovli muzokaralardan tashqari prezident Mirziyoyev tomonidan ham qabul qilindi. Harbiy va xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish masalasi gaplashildi. Harbiy hamkorlikka oid tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, Turkiyadan 10 dona zirhli harbiy texnika xarid qilish rejalangan. Mintaqa sharoitida sinovdan o'tkazilgan bu texnikani O'zbekistonda ishlab chiqarish loyihasi muhokama qilinmoqda. Turkiya tomoni moliyalashtirilishi kutilayotgan mazkur loyiha amalga oshsa, bu Mirziyoyevning harbiy sanoatga asos solish rejasidagi dastlabki qadamlardan biri bo'lishi mumkin. Turkiya dunyo miqyosida harbiy salohiyat bo'yicha 8-chi o'rinda turadi. O'zbekistonning bu boradagi imkoniyati ancha past, ammo Markaziy Osiyodagi eng kuchli armiya sifatida qayd etilgan. O'zbekiston-Turkiya harbiy hamkorligi o'zbek armiyasini isloh qilishni ham maqsad qilayotgani aytilmoqda.
Turkiyaning ishlab chiqaradigan harbiy texnikasi va texnologiyasi hozir O'zbekiston foydalanayotgan Rossiya texnologiyasidan bir pog'ona teparoqda turadi. Elektronik jihozlar bilan jihozlanganligi, sputniklar bilan bog'lana olish imkonlari, sputnik servisi va bu bilan bog'liq bo'lgan boshqa elektronik jihozlar Rossiya jihozlariga ko'ra, ya'ni harbiy asoqalariga, qurollariga ko'ra nisbatan rivojlangan hisoblanadi. O'shaning uchun ham O'zbekiston to'g'ri tanlov qilgan. Turkiyadan bu qurol-yarog'larni sotib olayotib, O'zbekiston armiyasini modernlashtirish va sonini katta qilgandan ko'ra tadqiqot qobiliyatini kengaytirib, sonini kamaytirish to'g'risida gap so'z bo'layapti. Menga yetib kelgan ma'lumotlar bu matbuotga berilmagan. Armiyani qisqartirish, sonini qisqartirish, ammo sifatini yaxshilash haqida gap ketyapti. Bu to'g'risidagi islohotlarni qo'llab-quvvatlayman men. 3-4 tomonning texnologiyasidan foydalangan holatda Turkiya o'z texnologiyasini yaratdi. Bu kichkina qurol ishlab chiqarish sohalari bo'yicha.
Deydi bir qancha vaqt Turkiyada yashagan o'zbek sharhlovchisi Safar Bekjon. Turkiya O'zbekiston munosabatlari Karimov davridagi ziddiyatlarni unutib, yangi bosqichga chiqishni maqsad qilmoqda. Karimov o'limidan so'ng vaqtincha davlat boshqaruvidagi O'zbekistonga kelgan yetakchilardan biri Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on edi. Munosabatlarda yangi bosqich boshlanishi shu safar davomida Erdo'g'on va Mirziyoyev tomonidan e'lon qilindi. Saylov arafasida turgan Mirziyoyev Turkiyaga taklif qilingan edi. Mirziyoyev prezidentlikka kirishgach dastlabki delegatsiyalardan birini Turkiyaga jo'natdi. Anqarada iqtisodiy hamkorlik, Turkiya sarmoyasini jalb qilishga doir muzokaralar o'tdi. Ammo bu muzokaralar hozircha natijalar bilan ko'zga tashlanganicha yo'q. Toshkentdagi manbalardan biriga ko'ra turk biznesi O'zbekistonda konvertatsiya ochilishini kutib turibdi.
Bordi keldilar ancha ko'payib, ilg'lashib qoldi. Oradan 9 yil o'tib, savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha hukumatlararo qo'shma iqtisodiy komissiya yig'ilishi o'tkazildi Toshkentda. Bu bilan parallel ravishda biznes forum o'tkazildi. Qo'shma iqtisodiy komissiya yig'ilishida va biznes forumda bir qator kelishuvlar imzolandi, memorandum imzolandi va hokazo iliq gaplar aytildi. Lekin hozircha amalda bir narsa ko'rish qiyin. Sanitariya masalasi uzr kesil hal etilganidan keyin o'ylaymanki Turkiyadan juda ham ko'p miqdorda jiddiy investorlar O'zbekistonda pul tikishi, biznesini yuritishi mumkin. Bunga qiziqish bildirgan turk ishbilarmon doiralar juda ham ko'p. Umuman Angren iqtisodiy zonasida bitta katta zavod qurilishi bo'yicha harakatlar boshlangan. Metal konstruksiya ishlab chiqarish bo'yicha. Bular asosan Turkiya ishbilarmonlarini Urgut erkin iqtisodiy zonasiga taklif qilishyapti O'zbekiston hukumati. Hozircha lekin aniq bir fakt yo'q.
Safarbek Jonga ko'ra, ziddiyatlardan so'ng qayta jonlanayotgan O'zbekiston-Turkiya munosabatlari hali muzokaralar jarayonida. Bu narsa ikki o'rtada hamon prezidentlarning oliy tashrifi bo'yicha bir to'xtamga kelinmaganda ham ko'rinadi.
Bir 10 milliard atrofidagi shartnomalar va shartnomasiz moddiy yordam so'radi. Turkiya o'zi qarzga botgan, o'zi yomon ahvolda va Turkiya bu pulni bera olmadi. Mirziyoyev bunday katta miqdordagi shartnoma va bo'lmasa yordam berilmaydigan bo'lsa borishim befoyda dedi va kelmayapti. Va Erdo'g'on ham bunday imkon unga yaratib bera olmaganligi uchun u ham o'zining nimasini jo'nata olmayapti. 1 milliardlik yordam puli berish va'da qilingan. O'sha 1 milliard hisobiga mana shu biror texnikalar yoki bo'lmasa boshqa qurol yaroq O'zbekistonga hozir berilyapti. Bu hali O'zbekiston sotib olyapti, o'zining naqd puliga sotib olyapti degani emas. Turkiyaning xayr uchun, yordam uchun berayotgan puli evaziga jo'natilayotgan narsalar. Ikkita davlat rahbarini uchrashadigan saviyadagi katta shartnomalar, ya'ni iqtisodiy shartnomalar va yoki bo'lmasa siyosiy kelishuvlar haqida gap-so'z bo'layotgani yo'q hali.
Deydi Safarbekjon. Turkiya mudofaa vaziri Janiklining O'zbekistondagi muzokaralari natijasida o'zbek harbiylarini Turkiyadagi o'quv mashg'ulotlarida qatnashishlari bo'yicha ham kelishuvga erishilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.